Дарик кафе. Кафе.
9 часа и 11 минути, уважаеми слушатели. В нашото студио вече е кмета на район Тракия, господин Гиньо Матев. Тук е и колегата Сашка Пушкова. Добро утро.
Добро утро.
Добро утро от мен.
Господин Матев, стана ясно, че сте подготвили мащабна строителна програма за Тракия. Какво включва тя? Първият въпрос.
Значи, наистина подготвих програма. Тя е мащабна, наистина, както казвате, заради това, защото включва цяла Тракия от жилищна група А1 до жилищна група А13. Искам да ви кажа, че това стана благодарение на това, че в Тракия има изграден граждански съвет. По времето на Славчо Атанасов това гражданско сдружение беше инициирано, създадено и в момента то функционира. Всички знаем, че когато пратиш един общински служител да види как стоят нещата в даден район или в дадена жилищна група, той ще ги види нещата. Но този, който живее там, познава проблемите много по-добре и затова именно гражданския съвет дава най-автентичната и точна информация. На базата на тази информация, на базата и на тези сигнали, които постъпват като молби, жалби или и някакви искания на гражданите от Тракия, беше направена една компилация за всички проблеми, за които знаем, и се създаде така наречената строителна програма на Тракия. Тя в момента е готова. На отчета, който дадах за 100 дни управление в района, дадах обещание на гражданите, че ще сложа на информационното табло в кметството и тя е там. Тази програма е обхванала преди всичко междублоковите пространства. Не говоря за големите строителства, които по принцип трябва и ще се случат в Тракия. Говорим за направата на вътрешни улици, за направата на паркинги, детски площадки, озеленяване, т.е. онова, което ще даде по-добро качество на живот на жителите на Тракия.
Детски площадки, казахте. Тези детски площадки, за които вече има отпуснати средства, Общинския съвет ги гласува миналата година и бяха общо 120 на територията на целия град. При гостуването си тук в това студио в понеделник, на своеобразния отчет на първите 100 дни от управлението, кмета на града Славчо Атанасов каза, че по 20 детски площадки ще има в район. Тези 20 детски площадки влизат ли в тази строителна програма, която казвате на Тракия?
Тези детски площадки влизат, тъй като програмата беше създадена на края на декември. Аз тогава я утвърдих. Искам да подчертая, че програмата е отворена, защото съм сигурен, че има и други проблеми, които не са видяни нито от гражданите, нито пък от администрацията на района. Така че тя ще продължава да се разширява в зависимост от обективните искания и информации, които получаваме чрез гражданите и чрез администрацията. А по отношение на детските площадки, искам да кажа, че в Тракия има отпуснати средства за 18 такива. Това е така, защото 6 района по 20 прави 120 наистина за града. Но нека да отчитаме, че район Централен е най-големия район в нашия град и там гъстотата на населението, така да се каже, най-голяма и нуждата от такива е по-голяма. Затова в Тракия ще бъдат 18. Тези 18 площадки вече са набелязани къде да бъдат. Има създадените строителни книжа, за да бъдат реализирани. Обявили сме конкурс и се надявам, че в първото 10-дневие на март той ще приключи с този, който спечели конкурса, до края на месец април или най-лошия случай до средата на май. В Тракия ще функционират 18 нови детски площадки.
Тъкмо за ваканцията на децата ще имат място, където да спортуват и да играят най-вече. Това, което искам да ви попитам обаче, освен паркинги и детски площадки, какво друго ще включва строителната програма? Защото казахте междублокови пространства. Залисяване, например.
Значи, аз пак ще го кажа. Озеленяването е изключително важна част, не само за това, че това са белите дробове на Тракия и на града ни. То е много важно и като комфорт. Едно е да влезеш в една пустош през хода на блока си, друго е около тебе да има зеленина. Това отморява, това е психически разтварва, това е чудесно от всяка гледна точка.
Но предвидили ли сте го, примерно, за какво е 1000 фиданки също да влезе в тази програма?
Не сме предвидили да купуваме 1000 фиданки, нито една дори. Затова, защото имам уверението, че всичко това ще го получим от разсадника на общинско предприятие Паркови градини. Същевременно призовавам всички граждани на Тракия, които желаят да направят самостоятелно залесяване, да поискат съответните дървесни видове, храсти и това, което е необходимо. Това ще им бъде осигурено безплатно. Освен това ще има и специалист, който да даде необходимите указания за озеленяването, тъй като много често в Тракия хората с добро чувство са го правили, но насадил преди години дърво на по-малко от 3 метра от блока, което е против изискванията, след което на втория етаж неговата съседка примерно се оплаква, че клоните бият в стъклото й и тя се чувства дискомфортно.
Господин Матев, от всичко, което казахте до тук, личи, че наистина програмата е доста мащабна и ще промени облика на Тракия. Как смятате да се финансира тя?
Значи, имам обещанието от господин Атанасов, че всички средства, то не е само към мен, и останалите райони, всички средства от наймите на гаражи ще бъдат рефинансирани, т.е. ще бъдат давани обратно от голяма община на районите. С тези средства, отчитайки количествено стойностната сметка, която извършиха моите специалисти, излиза, че реално строителната програма в този вид ще бъде завършена след около 3 години, 3 години и половина. Тъй като ние се разполагаме, така както казва народа, да се простираме краката според чергата. За съжаление, това е действителността. Бихме искали повече, но правим каквото трябва и каквото може.
Колко паркинга смятате да построите като обща цифра?
Значи истината е, че не съм ги броил. Почти навсякъде, например, блок 158-159, там има нужда от два паркинга. Просто на всяко место, в зависимост от исканията на гражданите и това, което специалистите по градоустройството са преценили, ще бъдат изградени така, че да се изпълни изискването на закона за устройство на територията, за всяко семейство да има паркоместо.
Но това ще бъдат открити паркинги, а не подземни паркинги. Там иска много средства за построяването.
Значи, Сашка, искам да ви кажа, че по принцип на времето, аз когато живеех в Тракия, почнахме да се събираме, учредихме даже събрание, направихме учредително за това, че искаме да направим за живеещите в блок 144-145. Там има отредено, и не само там, и на други места в Тракия има специални парцели, които са отредени за подземни и надземни гаражи, което е най-добрият вариант, защото с малко място ще успяваме да сложим колици, а сега в момента има коли, които са дори на стъпили на зелени площи. Това обаче не се случи, защото тогавашният общински съвет, говоря преди 12 години, взе решение, за да под социалния натиск тогава, да не се глобяват хората, а да бъдат разполагани по временни схеми за разполагане. Имайки това решение, всъщност се спъна развитието на градоустройството не само в Тракия, в града ни, и тези имоти, които са отрежени за многоетажни гаражи, не се реализираха.
А вие казвате, че на територията на Тракия, където живеят повече от 80 000 жители на нашия град, освен детски площадки, замислете и спортни площадки. Да кажете няколко думи за това, колко спортни площадки, да речем, и как ще се стопанисват те. Там също сигурно ще трябва да има конкурс. Поне аз знам за една такава площадка, зад училище Димитър Матиски, до която има детска площадка, спортна площадка и кафене. Така ли ще бъдат структурирани и останалите?
Ако позволите, нека да започна малко по-така във времето, защото това нещо не е ново, има се история. Когато са правени спортните площадки, почти на всяка една от тях е имало кафене. С идване на новия закон за устройство на територията, една част от тези кафенета получиха постоянен градоустройствен статут, говоря във времето преди около 12-15 години. Давайки този постоянен градоустройствен статут, те продължаваха, имам предвид собствениците на кафенета, да се грижат за спортните площадки. Когато по закон, тъй като законът го позволява и даже бих казал, че това е законова обвързаност, т.е. ако Общински съвет е дал постоянен градоустройствен статут, следващата стъпка е да отстъпи правото на строеж. Когато тези кафененца получиха и право на строеж, в същия момент те престанаха да се грижат за спортните площадки. Просто на времето не е домислено, че с правото на строеж е трябвало като договорно задължение да се включи и това изискване към тях. И тъй като това в момента е факт, за съжаление не може да върнем назад лентата, на нас нищо друго не ни остава, освен за да разтварим и бюджета на общината и да бъдат поддържани както трябва, ние да направим сходната процедура. Значи, вменяваме в задължение, и това са основните конкурсни условия за тези, които имат инвестиционни намерения към спортните площадки, за три неща. Първо, да оправят оградите и съоръжения. За да не се провира дете през мрежата или пък да не бяга топката навън. Второ, да се направи осветлението, така че там да свети непрекъснато, докато има играещи деца. И същевременно тока и поддръжката на това осветление също да бъде за сметка на тези хора, които ще спечелят определения конкурс. И не на последно място е да се възстанови настилката, защото навсякъде, не навсякъде, но почти навсякъде е като лунен пейзаж с кратери. И ще искаме по възможност, значи това зависи от самия инвеститор, да бъде сложена и така наречената изкуствена настилка от рода на тартан, изкуствена трева и така нататък. За сметка на това той ще получи правото да се разположи кафене и да направи някаква печалба. По-голямата част зависи вече какъв ще бъде конкурса. То ще бъде за сметка на парите, които той ще печели, да си поддържа тази спортна площадка в добро състояние. Значи има три типа фактически спортни площадки. Едните са на публична общинска собственост. Тези, които са на публична общинска собственост, няма да има ограничение за децата и желаещите да спортуват. Смисъл, достъпа до тях ще бъде публичен и свободен. Точно
свободен
така.
Достъп.
Докато тези, които са в частни общински имоти, там вече самия инвеститор, този, който ще спечели конкурса, ще има право в определено време да бъде публичен свободен достъп. А в време, което той реши, той ще трябва, той ще има възможност и право да взима някаква такса за влизането. Но при това положение, той не само, че ще поддържа, и това няма да бъде само негово обязателство, той ще бъде длъжен и да плаща някакъв допълнителен найем на общината, защото това ще бъде един допълнителен доход.
Такса,
а за големите, да, а за големите имоти, които са с спортно отреждане, за спортни цели, тогава те ще бъдат всъщност отдавани на концесии. Такава концесия има до блок 196, 7 и 8. Това вече като концесия в този имот е тръгнало и подготвителният етап е завършен. Очаквам общински съвет да вземе решение и да се пуска конкурса за концесията.
Господин Матев, да излезем за кратко и така като за финал от рамката на строителството. Нашия слушател Михаил Петров се обади и имаше помолени да зададем въпрос на вас. Става въпрос за индустриалната зона на Тракия, където има отводнителен канал, който на няколко пъти е преливал и е създавал доста грижи и главоболия на живущите наблизо. Човека помоли да ви попитаме какво имате предвид по този въпрос.
И ще си избегнете наводненията тази пролет.
Аз самия бях разтревожен и преди около 2 месеца. Едно от първите писма, които пратих, беше точно това. Значи, това е колекторен канал, който се намира в южната индустриална зона. Той събира водите от Родопската ека, като тръгва от Куртово и минава над Перущица, Брестовица, в последствие стига, повтарям пак, Родопската ека, стига чак до Пловдив. Този канал се поддържа и експлоатира и е собственост на Напоителни системи ЕАД. Той е държавно дружество с изпълнителен директор Петя Раева. Едно от първите писма, които направих, когато станах кмет на Тракия, беше точно до нея. Защото преди около 3 години, 2005 беше, там се получи един разлив, а съвсем наблизо се намира електроподстанция Пълдин, която ако се наводни, не само Тракия, една част и по-голямата част от града ще остане без ток.
Какво отговориха от Напоителни системи?
От Напоителни системи ми отговориха, че това, което аз бях видял, между прочим, бях видял, че те наистина с необходимата техника правят прочистване коритото на този колекторен канал. Но когато изпратих комисия да провери, констатирах, че една част от древесните видове, които са по самите брегове на колектора, той е доста голям.
Не са почистени.
Не, почистени са и клоните са хвърлени вътре. Това беше притеснението ми, затова пратих писмото до нея. След което тя ме увери със своя нарочно писмо, че това ще се има в предвид. И наистина сега в момента наблюдавам, че продължава почистването и тези клони не са наистина в коритото на канала.
Благодарим ви, господин Матев. Нека така да завършим нашия разговор. Ние да ви пожелаем в края на мандата ви Тракия да изглежда...
И да бъде изпълнена строителната програма,
да,
която сега
представяте. Която ще гарантира много хубав вид на Тракия. И приветлив, и примамлив ще привлича хора със сигурност.
Тракия ще става все по-хубава. Сигурен съм, че ще направя всичко необходимо и със съдействието на голяма община в лицето на Славчо Атанасов това да се случи. Приятен ден на всички и успех!
Благодарим, уважаеми слушатели. Чухте кмета на район Тракия Гиньо Матев, който ни гостува в нашето студио и оповести строителната, мащабната строителна програма, която се готви за жилищния район. Сега реклама, след това се връщаме в студиото за новините след 9.30. Дарик.